Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika Kumekucha Afrika ya leo Jumatatu Septemba 14 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, Tanzania na Uganda zinaanza rasmi ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta kutoka Hoima, Uganda mpaka Tanga, Tanzania, kwa mafuta yatakayochimbwa Uganda. Licha ya hayo, rais wa Uganda anasema kuna mafuta zaidi ya kuchimbwa.
Lakini ngambo Kongo, kwenye hii bonde la Albert, kuna mafuta tayari tunayaona sisi kwenye kompyuta zetu. Lakini shida ni kwamba kuna fujo huko, hawajapata muda wa kuyafuatilia.
Katika taarifa nyingine, mashirika ya kiraia mashariki mwa DRC yasihi marais wa kanda ya Maziwa Makuu kuharakisha mkutano wao ili wananchi wa eneo hilo wapate amani.
Tunayo lazima Uganda ikifika, Rwanda ikifika, Angola kama ndugu rafiki na Kongo ikifika, shida yetu ni kama tunatatizwa na ADF NALU, tunatatizwa na FDLR. Alafu kama Bujumbura Burundi haihusike, sisi hatuone kama kuna tatizo fulani.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine nyingi kutoka kwa wanahabari wetu waliopo sehemu mbali mbali, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Hii ni taarifa ya habari kutoka Kumekucha Afrika, inasomwa kwenu nami Patrick Nduwimana. Rais Donald Trump jana alisaini amri mpya ya kiutendaji yenye lengo la kupunguza bei ya dawa hapa Marekani ikilinganishwa na bei ya dawa katika mataifa mengine. Amri hii ya kiutendaji inayopendelea itahakikisha nchi hii inapata bei iliyo chini sawa na ile kampuni ya Big Pharma inayotoa kwa mataifa mengine, Trump ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Amri hii mpya ya kiutendaji inachukua nafasi ya ile ya tarehe 24 Julai. Amri hii inapanua jukumu la kuandikisha dawa zinazopatikana kwenye duka la dawa chini ya bima ya afya ijulikanayo kama Medicare Part D. Wakati amri ya kiutendaji ya zamani ilikuwa inazingatia dawa zilizoandikishwa katika afisi za madaktari na katika hospitali zinazodhaminiwa na bima iitwayo Medicare Part B. Moto mkubwa wa msituni uliendelea kusambaa kwa kasi kwenye maeneo makubwa ya magharibi mwa Marekani jana Jumapili, na mawingu makubwa ya moshi yalitanda katika eneo hilo na kuhatarisha afya ya mamilioni ya wakazi. Maafisa wanaohusika na mazingira na hali ya hewa katika jimbo la Oregon walisema hali hiyo ilikuwa mbaya kiafya. Idara ya taifa ya hali ya hewa imeonya moshi mkubwa huko Oregon na katika jimbo jirani la Washington. Jumla kwenye eneo la magharibi mwa Marekani kulikuwa na mioto 24 huko California, 15 Washington, 14 Oregon, 12 Idaho. Mioto mingine ilionekana huko Alaska, Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah na Wyoming. Moto huo umewaua watu wasiopungua 10 katika jimbo la Oregon, huku wafanyakazi wa dharura wakitarajia idadi ya vifo kuongezeka. Katika mji mkuu wa Oregon, Portland, na maeneo mengine ya jimbo hilo, baadhi ya watu walipata usumbufu wa kupumua wakati moshi ukitanda angani. Zaidi ya hekari 400 za ardhi ziliteketezwa na moto katika jimbo la Oregon. Huko California, ambako moto ulianza mapema, uliua watu 22 na kuteketeza karibu hekari 1,300,000. Katika jimbo la Washington, hekari 269,000 za ardhi ziliteketezwa na moto. Kundi la wahamiaji ambao walikuwa wamekwama katika meli ya mafuta kwenye bahari ya Mediterranean kwa zaidi ya mwezi mmoja wameruhusiwa kuingia katika kisiwa cha Sicilia Jumamosi baada ya Italy kukubali kuwachukua wahamiaji hao, kwa mujibu wa shirika lisilo la kiserikali la Mediterranean. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika hilo na kuripotiwa na shirika la habari la Reuters Jumapili, watu 25 waliokuwa wamesalia baharini waliingia katika mji wa bandari wa Pazzallo Jumamosi jioni huko Sicily kusini mwa Italia kutokana na matatizo ya kiafya na kumaliza kipindi kirefu cha sintofahamu. Shirika la Mediterania liliandika ujumbe wa Twitter kwamba aibu kubwa na ya muda mrefu katika historia ya juhudi za uokozi katika bahari imemalizika. Wahamiaji hao walihamishiwa katika boti ya asasi ya kiraia ya Mare Jonio siku ya Ijumaa, ambayo hutumiwa na taasisi ya Mediterania, baada ya kukaa katika mwambao wa Malta wakiwa katika meli ya Maersk Etienne inayotumiwa na kampuni ya Maersk Tankers toka mwezi Agosti. Wahamiaji hao walikuwa katika hali mbaya kiafya pamoja na kisaikolojia, ambapo ilifanya iwe vigumu kwao kuendelea kukaa katika meli ya mafuta, kwa mujibu wa taarifa ya asasi ya Mediterania. Wafanyakazi wa meli ya Maersk Etienne iliwaokoa wahamiaji hao, ikijumuisha mwanamke mmoja mjamzito, Agosti 4 karibu na Malta, wakiwa katika ngalawa chakavu ya mbao ambayo ilikuwa baharini kwa siku kadhaa na ilizama mara tu baada ya kumalizika kwa juhudi za uokozi.
Asante sana Idi Ligongo kwa taarifa hiyo. Tukiendelea na habari zaidi za dunia, wananchi wa Belarusi wasiopungua 100,000 wameandamana Jumapili katika mji mkuu wa Belarusi, Minsk, ikiwa ni moja maandamano makubwa ya kumpinga Rais Alexander Lukashenko baada ya kudai ushindi kwenye uchaguzi wenye utata mwezi uliopita, uchaguzi ambao wapinzani wake wanasema uligubikwa na wizi wa kura. Polisi nasema amewakamata waandamanaji 400 mjini Minsk, na waandamanaji wengine waliendelea kukamatwa Jumapili usiku. Wakati hasira za umma dhidi ya Rais Lukashenko ambaye ametawala kwa miaka 26 zikizidi kuongezeka, Russia amesema itamuunga mkono kwa kutuma wanajeshi wake kukabiliana na waandamanaji. Waandamanaji wanadai kuwa uchaguzi wa Agosti 9 umeshuhudia ushindi wa kiongozi wa upinzani Svitlana Tsikhanouskaya. Tangu siku hiyo viongozi wa upinzani walifungwa jela, wengine wakakimbia nchi. Tsikhanouskaya mwenyewe alikimbilia katika nchi jirani ya Lithuania. Waziri wa mambo ya nje wa Hungary Peter Szijjarto atakuwa mwanadiplomasia pekee wa Umoja wa Ulaya atakayehudhuria sherehe za utiaji saini wa mkataba wa amani kati ya Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu kesho Jumanne mjini Washington, msemaji wake alifahamisha jana Jumapili. Matt Pakosley ameliambia shirika la habari la Hungary MTA kwamba kwa mwaliko wa Rais Donald Trump, Waziri Peter Szijjarto ni waziri pekee wa Umoja wa Ulaya atakayehudhuria sherehe za utiaji saini huko White House Jumanne. Chini ya mkataba huo uliopatikana kutokana na juhudi za Rais Trump, Israeli ilikubali kusitisha kwa muda mpango wake wa kuzingira maeneo yanayokalia kimabavu huko Ukingo wa Magharibi. Mkataba huo ulipingwa vikali na Iran, nchi ambayo Umoja wa Falme za Kiarabu, Israeli na Marekani zinaiona kama tishio kubwa la amani katika kanda ya Mashariki ya Kati iliyokumbwa na mizozo. Siku ya Ijumaa Trump alieleza kwamba Bahrain pia iko tayari kujiunga katika mkataba huo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika ripoti zetu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, tunaanzia nchini Tanzania, ambapo maraisi John Pombe Magufuli wa Tanzania na Yoweri Museveni wa Uganda wametilia na saini hati ya kuanzisha rasmi ujenzi wa bomba la usafirishaji mafuta, mradi ambao umekuwa ukisuasua kwa miaka mingi tangu uliposainiwa mnamo mwaka 2016. Marais hao walikutana Tanzania siku ya Jumapili, wameagiza maafisa wao wa pande zote mbili kuhakikisha mradi huo sasa unaanza kutekelezwa mara moja. George Njogopa na taarifa zaidi.
Bomba hilo la mafuta litakaloanza kujengwa Hoima nchini Uganda hadi katika bandari ya Tanga nchini Tanzania ni sehemu ya mradi mkubwa kisasa ambao utatoa fursa kwa pande zote mbili kwa ukanda maalum katika eneo la Afrika Mashariki la usafirishaji mafuta kwenda katika mataifa ya ng'ambo. Ingawa mradi umekuwa kisuasua utekelezaji wake tangu Uganda ilipotangaza kugundua mafuta katika eneo la Albert, hata hivyo marais hao wawili wamedhamiria kuhakikisha kwamba kiwango hicho cha kuchelewa kinaondolewa mara moja. Rais Museveni ambaye taifa lake linakuwa la kwanza katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanza kuchimba mafuta, amesema zaidi mapipa bilioni 6.5 yanatarajiwa kuchimbwa katika eneo hilo, na hiyo ni asilimia 40 tu ya uchimbaji wa awali unaotazamiwa kufanyika.
Lakini ngambo Kongo kwenye hii bonde la Albert kuna mafuta tayari tunayaona sisi kwenye kompyuta zetu, lakini shida ni kwamba kuna fujo huko, hawajapata muda wa kuyafuatilia.
Bomba hilo litakalosafirisha mafuta ya moto lina urefu wa kilomita 1445 na sehemu kubwa yake iko Tanzania ambayo ina kilomita 1115 na iliyosalia ambayo ni kilomita 33 iko nchini Uganda. Rais wa Tanzania John Magufuli amesema ingawa mradi umepita katika milima mingi, lakini safari hauna budi kuanza kutekelezwa.
Lakini ni mradi mkubwa. Miradi mkubwa huwa inachukua hata miaka 20 haijaanza. Na bahati mbaya wakati mradi huu wanaendelea kujadili katika pande zote mbili, pakatokea corona. Corona ishindwe kabisa na ikaregee huko, ikawa inachelewesha hata mazungumzo. Nani anapenda kufa? Kwa hiyo corona hili likaanza kukolonmera mradi wetu huu wa mafuta. Sisi tumejadili na wawekezaji, tumeshamaliza kifungu tunachokitaka. Ninaomba tumalizie huu mradi uanze. Corona isiwe sababu ya kuchelewesha mradi.
Tanzania inaona kwamba bomba hilo kupita nchini mwake ni turufu kubwa kiuchumi, na inaamini kwamba itakuwa kichocheo cha maendeleo hasa katika mikoa yake 8 itakayopitiwa.
Huu mradi ni ukombozi mwingine katika nchi yetu. Ni historia nyingine ya pekee, lakini ni historia ya ushindi. Baada ya vita vya Kagera tulipomshinda Amini akakimbia Uganda, ulikuwa ushindi wa kwanza. Huu nao ni ushindi wa pili wa uchumi wa nchi zote mbili, Tanzania na Uganda.
Ingawa hadi sasa bado hajafahamika mara moja ni lini hasa mradi huo utaanza rasmi utekelezaji wake, lakini pande hizo mbili zimekubaliana kuhusu mgawanyo mapato yatokanayo na mradi huu, kwa Tanzania kuchukua 60% na iliyosalia ambayo ni 40% kuchukuliwa na Uganda. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la Afya Duniani WHO Jumapili limerekodi idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona, zaidi ya 300,000 katika muda wa saa 24. India, Marekani na Brazil ndizo zilikuwa na maambukizi mengi kulingana na mtandao wa habari wa WHO. India ilikuwa na maambukizi mapya zaidi ya 94,000, ikifuatiwa na Marekani ambayo iliripoti maambukizi mapya zaidi ya 45,000, huku Brazil ikipata maambukizi mapya zaidi ya 43,000. India na Marekani jana zimeripoti vifo vipya 1,000 katika muda wa saa 24, na nchini Brazil watu 724 walipoteza maisha kutokana na corona katika saa 24. Idadi kubwa ya awali iliyorekodiwa na WHO ilikuwa hapo Septemba 6, ambapo zaidi ya watu 300,000 waliambukizwa COVID-19 kwa siku moja. Pande zinazogombana nchini Afghanistan zimeshutumiana kuanzisha mashambulizi mapya wakati wa wawakilishi wao wakikutana kwa siku ya pili Jumapili nchini Qatar kwenye mazungumzo ya kihistoria ya amani yanayosimamiwa na Marekani. Inaarifiwa kuwa mapigano ya Jumamosi kati ya wanajeshi wa Afghanistan na wapiganaji wa Taliban yalisababisha vifo vya watu kadhaa, ikiwemo wapiganaji wa pande mbili pamoja na raia. Hasia ndiyo changamoto kubwa kwa mazungumzo yanayoendelea katika mji wa Doha nchini Qatar, yakihusisha maafisa wa ngazi ya juu wa Taliban na serikali ya Kabul. Maafisa wa Marekani wamesema mazungumzo kati ya pande hizo hasimu yatajikita kwenye upatikanaji wa sitisho la mapigano na mkataba wa kisiasa ili kumaliza vita vya miongo minne katika taifa hilo la Asia Kusini. Mazungumzo hayo yalianza rasmi Jumamosi, saa chache baada ya sherehe za uzinduzi mjini Doha zilizohudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Bilionia meya wa zamani wa jiji la New York, Mike Bloomberg, ambaye alitumia dola bilioni moja kwenye kampeni ya kuwania urais kwa tikiti ya chama cha Democratic, amesema yuko tayari kutumia dola milioni moja ili kumsaidia Joe Biden amshinde Rais Donald Trump katika jimbo la Florida. Bloomberg amechukua uamuzi huo zikiwa zimesalia siku 51 kabla uchaguzi wa Novemba, huku kusanyaji maoni ukionyesha ushindani wa karibu sana kati ya Biden na Trump katika majimbo ambayo yanaweza kuamua atakayeshinda uchaguzi. Kwa kujibu uamuzi huo wa Bloomberg, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, "Nilidhani mini Mike ameachana na siasa za chama cha Democratic."
Mashirika ya kiraia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la mashariki mwa nchi hilo yameomba marais wa kanda ya maziwa makuu kuharakisha mkutano wao unaoandaliwa Goma, Kivu Kaskazini, na nchi zote kushiriki, kwani raia wa Kongo wanahitaji amani kwa haraka. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Mashirika ya kiraia na wananchi wa kawaida hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba marais wa kanda ya maziwa makuu fanye kikao chao kwa haraka ili kila mmoja awaondoe wapiganaji wake wanaosababisha mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyozungumza Placide Nzilamba kutoka mashirika ya kiraia hapa Kivu Kaskazini.
Mkataba wa Addis Ababa umeonyesha kuwa Rwanda na Uganda tena wamekuwa kati ambao walikuwa wanachochea tu vita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo ADF warudi Uganda. Rais wa Uganda hakikishe kuwa atarudia na ADF wake. Rais wa Rwanda hakikishe kuwa atachukua FDLR wake, watarudia pamoja Rwanda. Kama kuna FNL hapa katika jimbo la Kivu ya Kusini, rais wa Burundi naye hakikishe kuwa atarudia na wake. Tunabidi tupate ukweli ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pande la mashariki lote liwe na amani.
Hii inafuatia kuahirishwa kwa mkutano uliotarajiwa kufanyika hii Jumapili kwa sababu zisizojulikana. Taarifa za kidiplomasia zikisema kwamba nchi ya Burundi ilisema haitashiriki mkutano huo unaosubiriwa na wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndiyo sababu mkutano huo umeahirishwa, huku mazungumzo yakiendelea kushawishi nchi ya Burundi ili iweze kushiriki.
Tunayo lazima Uganda ikifika, Rwanda ikifika, Angola kama ndugu rafiki na Kongo ikifika, shida yetu ni kama tunatatizwa na ADF NALU, tunatatizwa na FDLR. Alafu kama Bujumbura Burundi haihusike, sisi hatuone kama kuna tatizo fulani.
Wananchi katika vijiji vinavyoathirika na machafuko wakiomba viongozi hao kuchukua hatua kumaliza tatizo la ADF, kwani ni waasi wa Uganda, na FDLR wakiwa ni waasi wa Rwanda, vile vile waasi wa FNL wakiwa ni waasi wa Burundi, ambao wanaendelea kutatiza kwa muda mrefu wananchi wa Kongo. Omar Kavota yuko Beni.
Nchi yetu ya Kongo na kanda la maziwa makuu limekabiliwa na ugaidi, ndio maana tunahitaji umoja wao kuona hatari ya pamoja ambayo ni ADF. Tunasema ya kuwa iliomba marais wetu wakubaliane mbinu za pamoja ili kuwasaka hao magaidi.
Taarifa tunazo kwa sasa zikisema kwamba mkutano huo umesukumwa hadi hii tarehe 18 hadi tarehe 19 ili ufanyike tu katika mji wa Goma. Wananchi kwa jumla wakishutumu inji jirani kuhusika moja kwa moja katika machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu walipompindua rais Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga, yani Mobutu. Maandalizi bado yakiendelea hapa mjini Goma. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Raisi wa Malawi Lazarus Chakwera ametoa wito wa kushirikiana katika juhudi za kupambana na virusi vya korona ambavyo hadi sasa vimeathiri raia wa Malawi 6,000 na kuwa wengine 170. Lakini wakosoaji wengine wanasema serikali haina budi kukabiliana na magonjwa mengine kuliko kuzingatia peke yake COVID-19. Mary Mgawe anasoma taarifa ya mwandishi wa VOA Lamek Masina kutoka Blantyre.
Katika hotuba yake ya kila wiki kupitia redio kila Jumamosi, Chakwera amesema inatia wasiwasi sana kwamba maambukizi ya ndani yanazidi kuongezeka licha ya kuwepo juhudi za kukabiliana na virusi.
Lero, tugamba munjebuti babita masiku 160.
Leo ni siku ya 162 tangu kesi ya kwanza ya COVID-19 kuthibitishwa ndani mipaka yetu. Hivi sasa maambukizi ya janga hilo ni ya ndani kuliko yanavyoingizwa. Kwa hivyo kila mmoja wetu anahitaji kujiona yeye na wengine kama wanaweza kubeba virusi hivyo.
Hata hivyo, Chakwera amesema kuna uhitaji mkubwa wa kuwa na ushirikiano katika mapambano dhidi ya janga hili la corona. Amewataka raia wa Malawi kuendelea kufuata sheria tatu ambazo wataalamu wa afya wamezitoa ili kuepusha virusi kusambaa zaidi. Nazo ni kuosha mikono, kukaa mbalimbali na kuvaa barakoa. Chakwera amepongeza juhudi za wafanyakazi wa afya katika mapambano dhidi ya virusi vya corona.
Nambara yake idafika tano.
Hadi sasa idadi ya watu waliopimwa imefikia 44,000 na 10% wamekutwa na virusi hivyo. Kwa wale waliothibitishwa kuwa na virusi, 65% wamepona na 31% bado wanaugua na kurejea katika hali ya kawaida.
Maelezo ya Rais Chakwera yamekuja wakati ambapo nchi inalegeza masharti yaliyowekwa awali kwa ajili ya kudhibiti kuenea maambukizi ya corona. Kwa mfano, Malawi imefungua shule kwa awamu ya kwanza Septemba 7. Hii ilikuja baada ya kufungua viwanja vya ndege Septemba mosi. Wakati huo huo, mipango inafanywa kwa ajili ya kurejesha shughuli za michezo na harakati nyingine katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Mwana kampeni wa haki za afya George Jobe anaunga mkono wito wa ushirikiano wa kupambana na virusi vya corona hasa katika shule.
Kuna changamoto hata hiyo katika shule zetu kwamba idadi ya walimu na wanafunzi ni kubwa. Na katika kesi kama hizo kuna uhitaji wa shule kufanya mabadiliko ya mfumo ili baadhi ya madarasa yafanyike asubuhi na mengine mchana ili kupunguza wingi wa watu.
Katika hotuba yake, Rais Chakwera amesema utawala wake unawezesha sekta ya afya kwa ajili ya kupambana na masuala ya kiafya yanayoathiri nchi. Amesema katika bajeti ya mwaka 2020 na 2021 utawala wake umetoa dola milioni 273 katika sekta ya afya, zaidi ya mara mbili ya bajeti iliyowahi kutolewa katika sekta hiyo hapo awali.
Na leo katika jamii na maendeleo, makala yetu inaangazia wanawake na makundi ya vijana wanaotumia fursa za mitandao ya kijamii kuendesha na kutangaza biashara zao.
Ripoti ya mwaka 2017 ya mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA inasema kwamba kiwango cha matumizi ya simu za mikononi na internet kimeongezeka kwa asilimia kubwa, na hii imechangia kutokana na kusambaa kwa wingi kwa huduma hiyo ikiwemo katika maeneo ya vijijini. Ingawa ripoti inasema kwamba kiwango cha Tanzania kutumia huduma za internet kimefikia milioni 23, ikiwa ni sawa na 45% ya Watanzania wote, kiwango cha wanawake wanaofikiwa na kutumia huduma hiyo bado kiko chini ikilinganishwa na wanaume. Kama hiyo haitoshi, takwimu za shirika moja la One Campaign linaloshughulika na masuala ya kupambana na umaskini barani Afrika zinaonyesha kwamba wanawake milioni 300 hawajaunganishwa na uchumi wa teknolojia ya kidijitali unaofikia thamani ya dola za Marekani milioni 13. Kwa maana hiyo, kuna kundi kubwa la watu lililoachwa nyuma kutumia fursa zinazopatikana katika teknolojia ya kidijitali kwa ajili ya kuendesha shughuli za kibiashara. Lakini pamoja na takwimu hizo kuonyesha hali jumla ilivyo, kumekuwa na mwamko mkubwa unaosukumwa na wanawake pamoja na makundi mengine ya vijana kutumia teknolojia kiganjani kwa ajili ya kubadilishana taarifa kuhusu shughuli zao, hasa zile zinazohusu biashara. Utangazaji wa biashara ama huduma kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, WhatsApp na mengineyo ni eneo linalovutia wengi, hasa kutokana na linavyoweza kutoa mrejesho haraka tena pasina gharama kubwa. Dada huyu anajulikana kwa jina la Res, amekuwa akiuza chakula pamoja na vipodozi, na anasema kwamba mara zote amekuwa akiwafikia wateja wake wengi tena kwa wakati mmoja kupitia simu yake ya kiganjani.
Na posti na kuandika caption nzuri ambayo itavutia wateja, au sometimes naweza kuchukua video kuelezea kwa details ili kupata wateja, maana wateja wengi wanapenda kukiona kitu kikiwa kimeelezewa zaidi, kama ambavyo sasa hivi inatusaidia, kwa sababu matangazo kama mnavyojua ni gharama kwenye billboards au kwenye TV na radio, lakini Instagram ni mtandao ambao unaposti tu just buying a simple bundle.
Matumizi ya simu za mikononi kwa ajili ya kuendesha biashara ni utamaduni unaendelea kukua kwa kasi, tena ukiwavutia zaidi vijana. Wawe vijana wa kiume au wasichana, ni jambo la kawaida kwao kuperuzi katika mitandao hiyo kwa ajili ya kutaka kupata haya na yale. Watu maarufu duniani, hasa wanamuziki, wacheza sinema na hata wale wenye ushawishi katika jamii, ni watu ambao mitandao yao hupendwa zaidi na kutembelewa mara kwa mara na wafuasi wengi. Kwa maana hiyo, kuna faida kubwa kwa mtu kutumia akaunti ya mtu aina hiyo au kwa ajili ya kuposti, yani kutuma taarifa zake, akiamini anaweza kupata mrejesho wa kuridhisha. Hata hivyo, swala ulaghai katika mtandao ni jambo lisilokuepeka, na wakati mwingine linawakumba watu wa pande zote mbili, yani muuzaji pamoja na mnunuzi. Wengi wanaotumia mitandao hii kwa ajili ya kuuza na kununua wanasema kwamba ingawa ni vigumu kupima uaminifu wa yupi ni nani, lakini kwa ujumla wateja na wauzaji wa kike ni watu wanaoaminika zaidi kuliko wanaume.
Jinsia ambayo naiamini katika kununua bidhaa mtandaoni ni jinsia ya kike, kwa sababu ni watu ambao ninawaamini sana. Naona kuwa wenyewe angalau wana moyo wa huruma, lakini kwa upande wa mwanaume simuamini kusema kweli, na hisi kama nitaibiwa nitakaponunua bidhaa kutoka kwake.
Kiukweli nitaiamini zaidi jinsia ya kike, kwa maana tunajua wahalifu wengi wameonekana kwenye mitandao na sehemu zingine nyingi, ni upande wetu wa kiume ndo wanatumika zaidi kwenye kufanya uhalifu. So mwanamke au jinsia ya kike ikiwa inauza kitu chochote mtandaoni, nitamuamini kwa sababu
matumizi ya teknolojia ya kiganjani kwa ajili ya kuendesha biashara, kama wanavyosema wataalamu wa masuala ya uchumi na biashara, ni jambo lisilokuepeka tena katika nyakati hizi. Ili mfanya biashara aweze kumudu soko na kwenda na mahitaji ya soko la dunia, hana chaguo lingine isipokuwa kujiambatanisha na matumizi ya teknolojia ya simu za kiganjani. Mmoja wa wataalamu wa biashara, Dr. Francis Michael, anasema kwamba ingawa kumekuwa na changamoto zinazoweza kutizamwa kama ni kikwazo cha kibiashara, lakini teknolojia ya soko la kiganjani imeleta fursa kubwa kwa wafanyabiashara wakubwa na wale wadogo.
Kwa kuweza kutumia mitandao ya kijamii, sio kuziana tu ndani humu, mpaka kimataifa, kama makampuni mengine hao tumeona ya Kijapani yanafikia hatua hiyo. Lakini kitu cha msingi kinachotakiwa ni kwamba mtu anapoanza biashara aweze kufuata taratibu, akate leseni, aweze kufahamika na kutambulika na kulipa kodi ili kusudi aweze kufanya biashara.
Kama usemavyo ungwana, ukitaka cha uvunguni sharti uiname, na hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Hivyo, bila kujali mazingira ya kiteknolojia, bado simu za kiganjani ni mkombozi mkubwa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, hasa kwa vile ni gharama nafuu. Basi mpaka hapo tumefikia tamati katika makala hii ya jamii na maendeleo. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni Joe Chinchogopa. Kwaheri ya kuonana.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Rais Donald Trump jana alisaini amri mpya ya kiutendaji yenye lengo la kupunguza bei ya dawa hapa Marekani ikilinganishwa na bei ya dawa katika mataifa mengine. Amri hii ya kiutendaji inayoipendelea itahakikisha nchi hii inapata bei iliyo chini sawa na ile kampuni ya Big Pharma inayotoa kwa mataifa mengine, Trump ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Moto mkubwa wa msituni uliendelea kusambaa kwa kasi kwenye maeneo makubwa ya magharibi mwa Marekani jana Jumapili, na mawingu makubwa ya moshi yalitanda katika eneo hilo na kuhatarisha afya ya mamilioni ya wakazi. Maafisa wanaohusika na mazingira na hali ya hewa katika jimbo la Oregon walisema hali hiyo ilikuwa mbaya kiafya. Wananchi wa Belarus wasiopungua 100,000 wameandamana Jumapili katika mji mkuu wa Belarus, Minsk, ikiwa ni moja maandamano makubwa ya kumpinga Rais Alexander Lukashenko baada ya kudai ushindi kwenye uchaguzi wenye utata mwezi uliopita, uchaguzi ambao wapinzani wake wanasema uligubikwa na wizi wa kura. Waziri wa mambo ya nje wa Hungary Peter Szijjártó atakuwa mwanadiplomasia pekee wa Umoja wa Ulaya atakayehudhuria sherehe za utiaji saini wa mkataba wa amani kati ya Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu kesho Jumanne mjini Washington.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Shubahiro, nimeshirikiana mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza, na asubuhi njema.